У гэтым годзе традыцыйнае шэсце ў гонар свята цела Хрыста ў Менску сабрала больш за 5000 чалавек. Як заўсёды, першым месцам пакланення ўцелаўлёнаму слову Бога і пачаткам працэсіі стаў касцёл імя Святога Роха. Узначальваў свята, распачынаў і скончваў яго сваім словам біскуп Менска-Магілёўскай дыяцэзіі Антоній Дзімянка. У святі ганарова ўдзельнічаў апостальскі нунцы яго эксцэленцыя Мартін Відавіч, 14 святароў з Менскай наваколля, законны браты і сёстры, парафіяльныя хары, шматлікія вернікі. Мноства кветак, цудоўнае надвор'е, узнёслы настрой зрабілі амаль 5 гадзін працэсіі незаўважнымі. Увесь час шэсце суправаджала машына з мегафонам, з якой цэнтралізавана гучалі літані і спевы, а кожнаму верніку загадзя быў раздадзены музычны дапаможнік са спевамі на свята, таму сапраўды ўся шматлюдная працэсія гучала як адзінае цэлае. Другі прыпынак для духовнага разважання Евангелля быў зроблены каля імправізаванага алтара на Кастрычніцкай плошчы побач з Палацам Рэспублікі. Да гэтай плошчы вернікі ішлі хаця і па галоўным сталічным праспекце, але па тратуары, а далей да Чырвонага касцёла працэсія крочыла ўжо па яго праезджай частцы, і ўсюль яе, для яе, прабачце, светлафоры гарэлі зялёным святлом. Трэці прыпынак святочнага шэсця адбыўся каля Чырвонага касцёла. Тут вернікаў пасля чытання і разважання Евангелля чакаў невялікі канцэрт хору «Голас душы». Дарэчы, кожны прыпынак працэсіі скончваўся гімнам «Магутны Божа» і благаславеннем прысутных ад святароў і яго эксцэленцыі Антоній Дзімянкі. Завершылася шэсце каля катэдральнага сабора сталіцы. Працэсія на Божае цела – адна з галоўнейшых дэманстрацый прысутнасці і жыццяздольнасці каталіцкай царквы ў краіне, сказаў біскуп. І тым больш важна, што для многіх яна не проста ўрачыстае дзеянне, а сведчанне веры.